Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja. Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija, u kojoj gostuje doktorka Milica Nikolić Urošević, koja je specijalista opšte medicine i primarius. A kao temu smo izabrali nešto što će vas jako zanimati, a to je kako funkcioniše u elektronskoj eri praksa u domovima zdravlja i tercijalnih ustanova kao što su klinike na fakultetima ili veliki klinički centri. S tim u vezi, dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima.
Dobro vi nama došli.
Hvala vam.
E, sad ćete vidjeti šta ću vam vas sve da pitam. Prvo, ono što bih ja volao, eto da vas pitam, a sigurno bi volio i naši slušalci, da vi nama kažete, jeste li vi od uvek volili da budete ono što kažu lekar koji sve zna, koji je u opštoj medicini, koji se naziva lekar opšte prakse, ili je to neka sudbinska okolnost ili slučajnost, šta je tu bilo?
Pa ja mogu da kažem da na početku, po završetku studija, imala sam neku želju da se bavim hirurgijom. Međutim, sticaj okolnosti je bio takav da to u tom trenutku nije bilo moguće, tako da je druga opcija bila upravo ono što je bilo najizazovnije uopšte za nekoga ko završi medicinu, to je opšta medicina. Iz razloga što kad imate malo vremena i čoveka koji vam dođe bez ikakve prethodne pripreme sa simptomima koji traži pomoć od vas za kratko vreme, to je bilo nešto što je za mene bilo fascinantno da mogu da pomognem i to je bilo kasnije razlog zbog čega sam i odlučila da specijaliziram opštu medicinu, a kasnije i da se bavim i kažu da je to nešto što dosta dobro radi.
E, sada dobro, u redu. Da ne pravimo ankete, ali evo ja bih vas samo postavio, pošto jedno pitanje da vam postavim na koje možete da odgovorite na ovaj ili onaj način, ili da kažete ne bih evo tome, ali da vi da vas pitam, jeste vi nekad pomislili da se možda pogrešili, da ste se pokajali zbog situacije koja nije baš najbolja i verovatno nije onako kako ste vi zamišljali kada ste se odlučivali da...
Na početku moje karijere je to bilo i na početku mog radnog veka je bilo to vrlo sasvim drugačije, odnosno da imali smo mnogo većih mogućnosti, imali smo mnogo veće slobode, imali smo pravo da radimo ono što posljednjih 10 godina možda imamo ograničenje. Tako da nikada se do pre određenog vremenskog perioda nisam razmišljala uopšte u tom smeru da li sam pogrešila, što sam ostala u opštoj medicini. Međutim, onda dolazi ovaj deo koji je posljednjih nekoliko godina koji stvara mnogo ograničenja. Mnogo ograničenja u smislu mogućnosti upućivanja pacijenata ukoliko nam je potrebna konsultacija nekog sa drugog nivoa zdravstvene zaštite po bolnicama. onda nema mogućnosti nepostojanja opreme, onda razna ograničenja u smislu propisivačke prakse. Ne možete propisati pacijentu lek ukoliko nemate, ukoliko ne postoji izveštaj specijalista određene grane medicine. Iako mnoge stvari kod nas je to vrlo moguće uraditi ukoliko bismo imali mogućnosti i opremu.
E, dobro. A vidite, kada ja nisam se bavio tim problemom nikada i mogu da vam kažem da ne bih mogao kad bi me neko pitao sad da ja nešto objašnjavam šta radi lekar opšte medicine i koji su mu problemi koje mogu samo da pretpostavljam. Ali mi je, kada sam sada se pripremao za ovu emisiju sa vama, pošto, kao što rekao, nisam o tome skoro ništa znao, ja sam pogledao dokumentaciju koja se odnosi baš na taj period koji mi smatramo osavremenjivanjem naše medicine, odnosno u široj populaciji onih ljudi koji pružaju pomoć bolesnim ljudima u široj populaciji. I vidio sam nova zakonska rešenja, oblike i tako dalje, iz kojih se vidi da smo mi stupili u tu informatičku eru i da mi želimo da koristimo sve prednosti informatike. E sada, kada se ja sve to proučio, onda sam sam sebi rekao, počekaj, ovo je fantastično. Jer to tako ovako lepo zvuči, kao i mnoge stvari koje ne ispravate sami. E onda kada sam došao kod vas, da vas molim da gostujete ovde na radiju, onda sam dobio prvi udarac, umalo me niste nakautirali kada ste rekli da to što ja pričam, da je to manje više fantazmagorija i da je praksa drugačija i da ima mnogo toga što nije lepo i ako je korisno. E sada, ono što bih ja kao krunsko pitanje za početak ove emisije vama postavio, pošto vi znate kako stoji situacija u inostranstvu, imate i kolege i putovali ste i sve to, otprilike, da li smo mi blizu da formiramo nešto, makar konceptualno za početak, ono što se naziva family doktor preko Atlantika i dobrom delu Evrope, ili Hausarzt, na primjer, u nemačkom području, ili je to nešto što je još uvijek daleko od nas i što je zbog ovih ili onih razloga nemoguće sada. Kako vi gledate na to?
Ja sada, kao neko ko predstavlja sve izabrane doktore opšte medicine, mogu da kažem da je ideja o family doktoru ili doktoru porodične medicine nešto što bi bilo sjajno. I da je to nešto što bismo mi videli način kao da bismo prvo dobili opremu koju bismo mogli da koristimo, drugo da bismo mogli da dobijemo direktnu komunikaciju sa našim kolegama u bolnicama, čak i elektronsku komunikaciju, zato što je poznato da nekada moramo poslati pacijenta samo radi procene, odnosno predlog za produžetak lečenja, a da istovremeno pacijent nema potrebu da ode kod tog doktora. Postoji naravno veliko poverenje pacijenata.
Mislim da je to birokratska jedna tu...
Birokratska, da, to je taj deo o kojem mi pričamo o to novim dostignućima i elektronskoj komunikaciji, koja, nažalost, moramo kažem da do sada naše iskustvo pokazuje da baš i nije zaživelo. Što se tiče, postoji veliko poverenje u izabranog doktora opšte medicine od strane pacijenata. Jer to dokazuje i sama činjenica da ukoliko je pacijentu loše, on nikada ne ode u dežurnu službu, nego dođe upravo kod nas, zato što ih mi najbolje poznajemo, zbog toga što mi znamo sve bolesti od kojih boluju, zbog toga što znamo, imamo uvid u lekove koje koriste, imamo znači, sve ono što bi moglo u određenom trenutku da bude prepreka za brzo reagovanje i za rešavanje problema sa kojim se pacijent javlja nama. Međutim, onako kao što je u Americi gde je zaista taj i verovatno i znači taj doktor što ste pominjali u Nemačkoj gde je zaživeo i gde već decenijama radi. Osnovni problem to je u stvari kako bi se rešilo uopšte plaćanje takvog jednog doktora ili ekipe koja bi radilo, jer ne bi to mogao sam jedan doktor da radi, morao bi da bude i neko mlađi koga bismo mi obučavali i što je naša želja, da upravo naše znanje i iskustvo prenesemo na nekog mladog koji će kasnije da nastavi tu praksu, zbog toga što sada mislim da ta neka edukacija ili u okviru staža možda nije dovoljno pažnje usmereno upravo na opštu medicinu. Uglavnom svi ovi mladi doktori koji završe više bi volili da rade u bolnicama zato što i to daje veće mogućnosti za dalje napredovanje. Ovdje je možda kako bi naše mlade kolege koje nam dolaze na staž rekli, to je posao koji je kao u rudniku. Jer vi nikada ne znate ko će vam sljedeći doći na pregled, koji će vam simptomi biti. Tako da je, mislim, ono što je neophodno, što jeste naša želja, to je porodični doktor, međutim ostaje na nadležnima da u ovom trenutku, mislim da zakon to on nije omogućio, a ostaje da se borimo da zbog naših pacijenata da to bude neka budućnost. Nadam se ne tako daleko.
Ali čekajte da sada ja vama postavim jedno praktično pitanje. Vi lečite mene i poznajete me godinama, znate naravno i otprilike kakav mi je porodični status. I sada kada se meni nešto u porodici dogodi, neko od članova porodice ima problem, kako to sada da ja ne mogu da rešim taj problem uz vašu pomoć? Nego ja sada moram da idem da tražim nekog tamo, nekog drugog doktora, idem kako se to, zašto to ne može, dajte pa vi mora da znate to, nećete kažete. A kako to nije moguće rešiti?
2016. godine smo se mi, kada je uveden taj informacioni sistem u zdravstvo, imali smo veliko očekivanje, pričamo o opštoj medicini, velika očekivanja i nadanja da ćemo mi na taj način moći upravo zbog toga da radimo, odnosno da uputimo pacijenta i da uradi dodatnu dijagnostiku. Kada mi posle pregleda ustanovimo potrebu da je potrebno tom pacijentu, a mi ne možemo zato što nemamo opremu. Čak se dešava da...
Čekajte, a zašto nema to opremu?
Pa mi ne znamo zašto nemamo, ali znamo...
Ne, sad ćete vi da prebacite na državu.
Ne, neće da prebacite. Ali ne možemo mi, ako smo mi zaista državno zdravstvo, mi ne možemo očekivati da sami za sebe...
Čekajte, ali imate predstavnika? Kako sada ne možete... Pa država jeste neko ko financira sve to, ali vjerovatno imate neko ko se pojavi pa kaže, neko ko je... autoritet i koji je dobro informisan, a ne neko ko sedi tamo u skupštini koji nema pojma o svemu tome.
Pa, nažalost, ja mislim da, da što se tiče opšte medicine, uglavnom je situacija takva. Znači da možda je jedan propust bio kada je 2005. godine da su domovi zdravlja postali, odnosno da im je osnivač postao lokalna samouprava koji je trebalo po osnovu zakona da obezbedi odgovarajuću opremu. Nažalost, toga nije bilo, znači oprema i ono što je bilo nije se zanavljalo, nije se kupovalo novo. Mi ne možemo kriviti možda nikoga od lokalne samouprave zašto to nije učinio, ali smo se mi kao ispred udruženja obraćali upravo Ministarstvu zdravlja ukazujući da problem nedostatka opreme i to zbog čega mi ne možemo veliki procenat od tih 80% koji bi inače bilo zaista realno da rešimo zdravstveni problem u domovima zdravlja, smo prinuđeni da šaljemo dalje, odnosno na dodatnu dijagnostiku i da pišemo te, odnosno da kreiramo upute kako su to rekli. Međutim, prvih nekoliko mjeseci 2016. godine, kada je krenuo taj sistem, bilo je sjajno. Međutim, onda je kao i za sve ostalo, mi živimo u zemlji Srbiji gdje je moguće pronaći razne mogućnosti da se... I tako da sada mi imamo jednu vrlo delikatnu situaciju. Najviše vremena posljednjih možda 2 godine provodimo objašnjavajući pacijentu zašto ne mogu da zakažem pregled kardiologa, interniste, gastroenterologa, čak i ukoliko je to neki vrištući problem.
Ovo ste sada rekli, moram ja vas još da ispitujem oko toga, zato što mi to nije jasno o čemu vi govorite, ali umeđu vremenu da smislim pitanje i vi odgovor, ja bih zamolio ako bi mogla da dođe neka fina muzička numera, pa da malo da dobijemo vremena da se dogovorimo svega toga.
That you wearing under that coat, 'cause I got a feeling that I already know. It's a dire situation that requires my attention. Gonna check you head to toe.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija u kojoj govorimo o situaciji koja je nekad neobična, nekad povoljna, nekad nepovoljna, u odnosima lekara u domovima zdravlja, preko elektronskih veza sa tercijarnim ustanovama koje su u velikim medicinskim centrima ili na medicinskim fakultetima. Gost u emisiji je doktorka Milica Nikolić Urošević. Doktorka, vi ste malo pre pokušali da nam iznesete nešto od problema s kojima ste suočeni, ali nekako ne mogu da vas navedem da mi objasnite zašto vi, kada sam ja bio kod vas, da vas zamolim da dođete i kad sam ušao u ordinaciju, meni je, nemojte da se ljute što ću ja sada ovo reći, bilo potpuno neobično da vi u ordinaciji nemate nijedan instrument medicinski. Da li je to moguće ili sam ja tu obnevideo ili je to praksa? I zašto je to tako ako je praksa?
Ništa niste obnevideli, to su činjenice. Mi nemamo na raspolaganju ništa osim onoga što aparat za krvni pritisak i naravno stetoskop. I oni retki srećnici imaju mogućnosti da ambulanti imaju i EKG. Zašto je to tako? Verovatno, možda će me neko sad misliti da to ciljano kažem, gdje smo mi upućivali NALED-u, znači kao udruženje, upućivali smo upravo nekoliko dopisa koji se odnosilo na to da lokalna samouprava, koja je više od deceniju trebala da vodi brigu i da snabdeva, odnosno oprema naše ustanove domove zdravlja medicinskom opremom, da koji su imali svoj budžet koji bi trebao da bude više od 5% budžeta lokalne samouprave, apsolutno nisu ništa radili po tom pitanju, osim što su imenovali vršioci dužnosti direktora.
A da li neko kontroliše da li je taj budžet usmeren, odnosno potrošen u svrhe kojima je namenjen, ili to sad kao prođe?
Koliko sam ja pročitala u nekoj sivoj knjizi NALED-a, da mnogi nisu ni imali taj budžet, čak oni koji su imali budžet za zdravstvo je bilo negde oko 1%, i tih 1% nije se usmeravalo na opremu, ono što je bila obaveza osnivača, odnosno lokalne samouprave, a mnogi nisu uopšte ni osnovali, odnosno nisu ni izdvajali sredstva za zdravstvo u svom budžetu. I to jeste bila zamerka NALED-a. Mi smo se samo posle toga nekoliko puta ponovo obraćali NALED-u, ukazivali smo i Ministarstvu zdravlja da postoji problem upravo u tome što mi, lokalna samouprava kao osnivač, nama ne omogućava, odnosno ne oprema nas neophodnom medicinskom opremom. U nekoliko dopisa smo ukazivali da je ono što je nama neophodno, znači, pored EKG aparata za koji se smatra da je zaista nešto bez čega ne bi smela da bude ni jedna ambulanta opšte medicine, upravo zbog specifičnosti posla koje obavljamo, znači da bi morao da bude jedan aparat koji bi omogućavao brzu dijagnostiku sa leukocitima da se vidi da li postoji virusna ili bakterijska infekcija, i naravno ultrazvučni aparati, jer su mnogi od nas već edukovani da rade ultrazvuk, i posebno, znači, to je što je vezano, znači mi nismo očekivali da radimo neki 3D ultrazvuk, nego samo orijentacijalno da znamo da ako postoji bol u stomaku, da li je u pitanju problem sa žučnom kesom ili je kod muškarca da li je urinarna infekcija ili problem prostate, a što je sve vrlo moguće. I tražili smo takođe da u okviru tog obaveznog paketa imamo i dodatnu dijagnostiku koja se odnosilo na hormone štitaste žlezde, jer je bolest u porastu, posebno kod mladih žena i muškaraca 30. i 40. godina, i hormone, odnosno tumor marker za prostatu kao osnov nečega što bi nas praktično, što bi nama omogućavalo da uz ultrazvučne aparate i ultrazvuk, znači, možemo da pacijentu koji ima problem s uvećanjem prostate, a bez da upućujemo urologu, odredimo terapiju.
Pa čekajte, doktorka, evo ovako da ja pojednostavim stvar. Ja ne mogu nikako da razgovaram sa vama ako potpuno ne pojednostavim stvar, zato što nisam dobro izučio taj problem. Vi ste primarius, znači to je nešto iznad čega ne postoji u medicini, ukoliko niste u nekoj ustanovi koja služi za studije gde studiraju ljudi. Znači vi ste na vrhu i sada vi radite taj posao koji je odgovoran i mi ko lekari uopšte medicine znamo mnogo iz romana koje smo čitali kako su to idealizovano, ali je naravno lekar kućni u te opšte prakse bio nešto o čemu smo samo mogli da sanjamo. I sada vi kao primarius primite neko kao što sam ja da s vama razgovaram i pregovaram i ja uđem unutra i onda se iznenadim što u toj prostori nema ničega. Sada vi kao primarius, ja sam siguran da vi to niste dozvolili da od početka sami to bude tako, nego ste vi pitali, jel ja mogu da dobijem jedan ultrazvuk, da li mogu da dobijem EKG aparat, da li mogu da dobijem malu laboratoriju, ali koga ste vi to pitali i koji je rekao ne može?
Ja sam nekih 8 godina bila šef ambulante u kojoj ja radim i tada smo uspeli, znači sa dosta upornosti, da obezbedimo EKG aparat. Svake godine smo pisali zahtev direktoru, jer mi je znači naša instanca kojom se obraćamo, to je direktor doma zdravlja. Tražili smo upravo defibrilator, tražili smo ultrazvučne aparate, tražili smo brze testove za određivanje prisustva bakterija u mokraći i tražili smo taj aparat za leukocitarnu formulu. Godinama, iz godine u godine, možda zbog toga i nisam bila podobna, pa sam posle toga prestala da budem
direktor. Ja sam sigurno, ne, ti mi sad možda staviti.
Nisam, zato što je to jednostavno nešto što smo smatrali da gde u ambulanti gde radimo, gde ne postoji ništa, nikoga, ništa drugo, nikakva druga specijalnost, da moramo imati tu neophodnu medicinsku opremu da bismo pomogli ljudima koji nam se obraćaju. Ja radim u centru grada. Znači, tu se dolaze, tu se nalaze, stižu povrede. Znači, uspela sam tada da se izborim, da imamo mogućnost da možemo bar da prebijemo, skidamo konce, obrađujemo rane. Ali je problem kasnije nastao zbog toga što nemamo sterilnog materijala. I kako, znači, nemamo sterilizator da možemo to da radimo. I tako da je praktično, sada smo u situaciji da imamo EKG, Bogu hvala, da nam to servisiraju, bar kad, možda i zbog toga što ja tu radim, pa ja na tome insistiram, da možemo bar da radimo dijagnostiku, da uradimo diferencijalnu dijagnostiku kada čovjek dođe sa bolom u grudima, da li se radi u infarktu ili ne. Tražili smo mi i troponim, ono što je, ali to je očigledno mnogo skupo za sve ove koji su do ovog trenutka, do ove godine odlučivali o tome.
Znate šta da vam kažem, ja nećete vi se nećete ljutiti, jer ja ovo što hoću sad da vam kažem, to vi već i znate, nije zla namera. Pa nemojte mi o EKG-u govoriti, pa danas kad kupite moderni smartphone, vi dobijete svoj EKG i koji vam dao nalaz od dole. Pa nemojte sada da pričamo da ko je taj koji odlučuje i koji je, čekajte, je li on doktor? Taj koji vama nad glavom i koji kaže ne može EKG, ne može autoklav, ne može ultrazvuk, kako je to moguće?
Vrlo interesantna pojava se desila posle 2016. godine, to je da mi u zdravstvu imamo vršioce dužnosti direktora.
Pa dobro.
Ali to su vršioce dužnosti direktora, to su stomatolozi. Uglavnom, u mnogim domovima zdravlja to su stomatolozi koji zaista moramo reći da oni ne znaju, znači njihova oblast delovanja, oni ne razumeju šta zaista radi opšta medicina i šta je to potrebno.
A kako onda mogu da budu? Je li to politička
funkcija? Lokalna samouprava je ta koja je bez konkursa, znači vršioci dužnosti direktora se postavljaju bez konkursa. Lokalna samouprava postavlja vršioce dužnosti na osnovu svojih odluka. Koje su to odluke, da li su to simpatije, poznanstva ili ostalo, o tome to ne znamo, ali znamo da od kada imamo vršioce dužnosti direktora, da nam je stanje u domovima zdravlja veoma, veoma loše.
Dobro, a da li imate vi neke mehanizme, da se sad ne vraćamo unazad, bilo je nekih šematskih tih nekih, postojale su sheme kako se rešava problem, pa je išao čak do zbora radnih ljudi, pa jel vi imate, kada vi imate čovjeka kome kažete jednu logičnu stvar, kažete danas je utorak, on kaže nije, danas je petak. Da li, kome se vi obratite i kažete ovaj čovjek ne razume da je danas utorak, tvrdi da je petak?
Ja mogu da kažem za ono što smo mi uradili, pokušali da uradimo u Beogradu, naravno bezuspešno, znači iznad domova, iznad direktora domova zdravlja nalazio se kao nešto odgovoran, to je Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda. Mi smo se obratili sekretarijatu nekoliko puta, međutim onda smo bili optuženi da smo mi neko ko, ko iznosi podatke, informacije iz domova zdravlja, a na što nismo imali pravo. Znači mi praktično, mnogi su se povukli upravo zbog toga što smo mi postojali opasnost od krivičnog gonjenja, zbog toga što smo ukazivali na problem koji postoji, a koji definitivno, znači, smeta građanima Beograda i građanima Srbije. Znači, ne smeta nama, kao nama, mi ćemo raditi bilo gde daje, ali jeste ono što nama smeta, to je što su nas degradirali kao doktore, kogod je to uradio. Mislimo da je to dosta uradila lokalna samouprava preko direktora, onemogućavajući i ostavljajući, znači, jedno opšte način ponašanja da kada se mi zvanično obratimo, nikada se nismo usmeno obraćali. Imamo zvanične obraćanja direktorima domova zdravlja, šta nam je potrebno zbog opreme. Nikada nisu odgovorili i to im je sistem kako funkcioniš.
Pa uvek postoji sistem i uvek je sistem, naravno, glavni krivac, ali dobro. Ovo ćemo pokušati da ako nam režije sada jedno da muzičku numeru, da posete muzičke numere onako malo opušteni, da ponovo se vratimo da rešimo taj problem na dobro naroda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Dragi slušalci, vi ste u Hipokratiji, u kojoj govorimo o komunikaciji lekara u domovima zdravlja, ambulantama sa centrima tercijarnog tipa, koji su neka vrsta finalnog servisa za bolesnika koji je započeo lečenje kod lekara opšte medicine ili u domovim zdravlju u nekoj od specijalnosti. Gost u studiju je i u emisiji gospođa primaris doktorka Milica Nikolić Urošević. Doktorka Urošević, vi ste izrekli mnogo toga što smo mi mogli koji nismo u vašim cipelama. Rekli nešto smo pretpostavili, nešto nismo i tako dalje, ali ono što svi znamo, a kad pokušamo nekome da objasnimo, onda vidimo da, bar što se mene tiče, vidimo da naše objašnjenje zahteva dodatna pitanja i da ničemu ne služi. Naprimjer, ta elektronska komunikacija. Kako vi sada radite nešto što svi koji to dobijaju kao uslugu kažu, pa da li je moguće da ja moram da prođem kroz taj pakao? Šta je tu problem elektronske komunikacije između vas i lekara u tom tercijarnom centru gde vi šaljete vašeg pacijenta i gde oni tragaju za slobodnim datumima, slobodnim satom i što nikada nije tačno i što nikada ne funkcioniše kako treba?
Ono što jeste problem, to je da mi zaista prvo imamo nekoliko osnovnih zabrana. Imamo zabranu sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite da upućujemo pacijente iz službe opšte medicine. Što jeste jedan od vrlo velikih problema objasniti pacijentu šta to znači. To znači da ako ja želim, znači na osnovu potvrđenih problema koji čovjek ima, znači potvrđenog krvi u stolici, da uputim gastroenterologu, ne, ja to neću moći da uputim zbog toga što direktor te gastroenterologije, odnosno direktor bolnice koji bi trebalo da uputim, insistira da uput za pregled gastroenterologa napiše internista doma zdravlja. Mi smo pokušali mnogobrojno puta da pitamo zašto je to tako kada ja uradim dijagnostiku, kada ja postavim dijagnozu da je potrebno kolonoskopiju uraditi kao jedan zlatni standard da bismo mogli na vreme započeti terapiju i odlučiti o tome da li je potrebno pacijentu operaciju ili ne. Ne, to je pravilo koje postavlja direktor bolnice u kojoj mi upućujemo pacijente. I onda se dešava da...
to nije univerzalno pravilo.
Univerzalno pravilo. To je univerzalno pravilo.
Znači,
za sve bolnice vi ne možete uputiti, ukoliko, mi sada pričamo, ukoliko za našeg pacijenta koji je mene izabrao da budem doktor, uradim takozvani screening za bolest debelog creva, za karcinom debelog creva. Dobre. I potvrdi se potreba da ide. U Vojvodini postoji drugačije rešeno samo što se tiče organizovanog screeninga, a to znači da su ljudi koji su dobijali pozive na kuću, na kućne adrese, ali to je masovno, znači to nema veze sa doktorom koji radi ovaj posao sa izabranim doktorom, znači oni se upućuju, ali verovatno preko direktora zdravstvenog doma zdravlja.
To je ono što je
preko, zakonski nešto je. Ali to su nacionalni skrininzi. To ja pričam o ljudima koji ne učestvuju u tom nacionalnom skriningu, nego učestvuju po skriningu ono što je potrebno jednom u tri godine, kako je naša obaveza da ispitamo.
To je vaša rutina, u stvari, koju radite.
Onda je, znači, to je jedan problem, kao što ne možemo niko od endokrinologa napisati uput, isto ne ima zabranu iz upućivanja iz opšte medicine, iz službe opšte medicine. Pričom moram da kažem da kada se i desi da procedura je, mislim, vrlo, vrlo komplikovana, jer kada ja treba sada pacijentu da zakažem, moram da zakažem, zakažem termin na pregled kod interniste u domu zdravlja, ali to nije pregled. Znači, ja čak pišem da je potrebno samo izdati uput i zakazati termin za gastroenterologa sa dijagnozom, sa pozitivnim.
I to je to.
I to je to. Ali ja to ne mogu da uradim. Znači, domovi zdravlja su mnogi uveli neku čudnu praksu da jednog dana u mesecu puštaju termine za zakazivanje pregleda. Znači, to je, ja sam rekla, to je jedan od naj, za mene, jedan od najčudnijih odluka direktora. Zamislite vi da svako od nas koji ima, da nema više od 2000 pacijenata, da tog dana dođu svi ti pacijenti kod nas da napišemo uput za internistu. I koliko će uopšte u tom trenutku internista moći da zakaže tamo kod gastroenterologa da sam ja trebala od početka da mu zakažem, da zakažem pacijentu, pacijent gubi vreme. Onda kada se desi da to i zakažemo kod internista, onda to bude za nekih mjesec dana. Onda tih mjesec dana se pogodi otprilike negdje sredinom mjeseca kada više nema termina kod gastroenterologa. Onda se prave neki spiskovi internisti u doma zdravlja, prave spisak pacijenata kojima bi trebalo zakazati neki pregled kod gastroenterologa. Mi mislimo da je to nešto što je zaista podložno korupciji, spiskovi zaista ne možemo praviti za pacijente. I ko je to, da li nas vreme kada se neko javlja internisti da se napravi spisak to što je prioritetno ili je prioritetna dijagnoza koju bi trebalo uputiti. Znači, to je vrlo problematično. Onda se desi da recimo internista uspe da zakaže kod gastroenterologa za nekih mjesec dana. I mi praktično, a onda ga tamo ne pregleda gastroenterolog, nego klinički lekar.
Koji je na specijalizaciji?
Znači, koji ne mora čak ni da bude na specijalizaciji, koji sada nema šifru, koji ne može da uputi, ne može da zakaže kolonoskopiju, ne može da uradi ništa, vraća ponovo pacijentu nama i kontrola sa nalazima gastro, mislim, u tim situacijama se preporučuje kolonoskopija ili i gastroskopija, dobro, da se uradi kontrola sa nalazima. Gde? Gde kad je to, recimo, klinički centar i bolnica koja je bila odgovorna za to, to ne moguće uraditi. Znači, i onda smo mi vrlo u dileme šta kada se pacijent vrati nama, jer vraća se nama, ne vraća se internisti.
Da vi napravite kontrolu.
Ne da mi napravimo kontrolu, nego mi sada da napišemo uput za kolonoskopiju. Ali kako za kolonoskopiju kad mi nismo mogli da napišemo uput ni kod gastroenterologa. I tako pacijent gubi nekoliko mjeseci dragocenog vremena za početak, za potvrđivanje naše dijagnoze i za početak lečenja. To je jedan problem. Znači, problem zabrane upućivanja iz službe opšte medicine. Drugi problem je problem dijagnoza. Vi sada imate...
U stvari, nije to, vama nije zabranjeno da upućujete, nego vama je zabranjeno da upućujete onom kome vi hoćete.
Ne, onemogućeno upućivanje na gastroenterologiju, kardiologiju, endokrinologiju, službe opšte medicine.
Da, da.
Znači, onemogućeno meni kao specijalista opšte medicine i primarijusu da ja uputim, nego se traži od mene da ja idem posredno kod interniste, pa
preko
onda
interniste.
Preko interniste
to
doma
je, pa,
zdravlja.
To je,
znači,
to je neobično.
To jeste neobično, ali to je praksa. To je praksa, to je naopaka praksa koju smo mi pokušavali.
I to ne možete nikako da ispravite.
To smo pokušavali. Pokušavali smo da ispravimo i na sastancima kod Ministarstva zdravlja smo tražili da to jednostavno, da nam ukinu sve zabrane upućivanja iz službe opšte medicine. Znači, zabrane iz službe, upućivanje pacijenta ako treba za gastroenterologa, znači da mi omogući da mene iz opšte službe opšte medicine direktno. A onda smo rekli, ako mi neadekvatno upućujemo, pa kaznite nas, pa kažnjavate nas za sve i za svašta preko te kapitacione formule, kaznite nas i zato, ali nemojte da zbog toga što je neko stavio zabranu da ja ne mogu kao specijalista opšte medicine da uputim pacijenta, da pacijent trpi. I drugi problem, to je problem sa dijagnozama. Znate, mi kod recimo u jednom kliničko-bolničkom centru u Zvezdari imamo dijagnoze za gastroenterologiju koje se ne može postaviti u domu zdravlja. Recimo dijagnoza pod kojim samo moguće uputiti pacijenta ne pod sumnjom na tumor karcinom debelog creva. Ne, to nije to, nego je egzotična dijagnoza tropska masna stolica. Poremeće funkcije peroksidaze.
Pa ne, to nije dijagnoza, to je simptom i znak.
Pa da, ali to je stavljeno kao ograničenje i vi ne možete. Vi, znači, sada kada Ministarstvo zdravlja bi radilo proveru tog, da li postoje termini, kako to rade informatičari, znači oni se zaista ljudi ne razumeju u to koje su to dijagnoze. Znači, vidi, postoje termina, onda mi izmišljamo da termina nema. A mi u stvari ne može i samo nam odbija znači, u poruci.
I vi morate da podvedete po tu masnu stolicu nešto što uopšte, samo da bi dobili termin.
Ne, ja ne mogu to da podvednem.
Pa ko
može? Ja ne mogu da podvednem. Ja jednostavno
pišem. Zašto vi nećete, dobro.
Ja to što ja neću i neće niko od nas. Pa ne možemo lažirati dijagnoze zbog toga da bi neku radio.
Pa čekajte, pa to je takav paradoks.
Pišemo uput bez termina. I onda pacijent dobija, onda pacijent ulazi problem. Mi znamo da je potrebno pacijentu da uradi, znači, dodatnu dijagnostiku. Napišemo takozvani uput bez termina, ode u bolnicu, medicinska sestra ga sačeka i kaže: doktor vaš mora da zakaže termin. A kako da zakažem termin? Kako da zakažem termin? Tako da je ono što je naš izvinite. Ono što je bio naš predlog, to je povezati sve sistem domove zdravlja sa bolnicama, da mi možemo da vidimo šta je urađeno u bolnici, da bolnica može da vidi koja je dijagnostika urađena u domu zdravlja. To još uvek ne funkcioniše.
A da li postoji, sada ja, prvo da vam kažem, nemam dobru predstavu o tome, ko bi mogao da bude tu posrednik da se tu izbjegne bilo kakva politička konotacija, bilo kakva neki nesporazum po specijalnostima, prednost jednoj i drugoj. Da li postoji, na primjer, lekarska komora ili neko udruženje koje bilo posrednik da kaže: ljudi, pa čekajte, ovo nije normalno i ovo je nelogično i to usporava funkcionisanje, da ne govorimo vaše službe, da govorimo o bolesnicima koji tu.
Koji trpe najviše. Znači,
to ne bolesnicima. Postoji to nekako preko udruženja nekih, kako to?
Znači, mi smo pokušali prvo zakon o evidencijama, znači, obavezuje svi i privatnu i državnu praksu od početka 2020. godine da budemo uvezani u isti sistem.
Dobro.
Znači, to je prva stvar. Insistiramo na tome da to zaista i funkcioniše. Zašto bi neko ko je radio već kolonoskopiju u privatnoj praksi morao to isto da radi u državnoj praksi? Mora da se vidi. I mora se vidi ko je to radio. I mora da funkcioniše to na način da bi to bilo najbolje za pacijenta. Lekarska komora je, kao i svako udruženje koje ima, odnosno zvanično, pošto je Lekarska komora udruženje, koje ima ima skupštinu, ima poseban proces odlučivanja o tome, ne smemo zaboraviti da u Lekarskoj komori istovremeno imamo, sede i ljudi u tim skupštinama koje rade privatnu praksu i ljudi koji rade u državnom zdravstvu. Odlučuju o tome i oni koji je mnogo veći procenat ljudi sa sekundara i tercijara koji odlučuju o tome i kojima možda nije interes da se ovo reguliše na ovakav način. Tako da smo mi ostali kao mogućnost da probamo, koliko je to moguće, samo da insistiramo da se važeći zakoni koje je doneo Ministarstvo zdravlja, da se ispoštuju. Jer ako u zakonu piše da ja kao izabrani doktor imam pravo upućivanja pacijenata na bilo koji nivo, bez prethodne mišljenja nekog drugog specijaliste, zašto mi to ne omogući sistem, a istovremeno to omogući u privatnoj praksi. To je moguće u privatnoj praksi.
Pa čekajte, ali to je sada što vi to se rekli, ja to ništa ne razumijem. Pa čekajte, da li je to moguće, i to znaju svi doktori vaši, da tako nešto može da postoji? Vi ne, ovi u privatnoj praksi da.
Da, u privatnoj praksi, mislim, to su ove podzakonska akta koje je donelo Ministarstvo zdravlja. Da mi samo insistiramo da ono što stoji, znači ovo je zakon koji kaže da ja mogu pacijenta uputiti gastroenterologu i svoje službe kao izabrani doktor za odrasle, kako se mi zvanično zovemo. A podzakonskim aktom privatnoj praksi je omogućeno iz privatne prakse doktor opšte medicine koji nije izabrani doktor da upućuje pacijenta u državnu ustanovu, a bez prethodnog mišljenja.
Znači on može ono što
to vi... Što je zakon.
Vi morali ne smete to durati jer vas sprečava zakon.
Ne, zato što nas ograničavaju.
Dobro. Ja, ovo je, vi ste toliko izneli interesantnih podataka. I ja sad hoću da vam postavim još jedno pitanje koje je bilo finalno pitanje nekako, da nam kažete zbog čega je u posljednjih godina se naglo povećao broj bolesnika koji su osigurani, koji imaju pravo da dođu kod vas i oni umjesto da odu kod vas, on uzme svoj novčanik, stavi ga u džep i ode kod privatnog doktora. Samo da nam to kažete.
Da pokušam da objasnim.
Da, jest.
Znači, postoji jedno opšte pravilo. Znači, malo je neuverljivo kada vi zakazujete pregled na opštoj medicini na 15 minuta. Znate, na svaki 15 minuta treba da vam dođe drugi pacijent, a pri čemu ne znamo šta se dešava sa onim prethodnim. U privatnoj praksi to nema takvog ograničenja. To znači, prvo pričamo o svojoj službi, tako, to traje otprilike pola sata. Znači, na pola sata se zakazuju pregledi pacijenata u opštoj medicini. Druga stvar je, kada vi, znači, kad dođete kod nas moguće doći, ukoliko se čovjek loše osjeća, ne može pretpostaviti kada će mu biti loše,
tako,
i on će doći, bit će primjen između pacijenata. Međutim, sve dalje su navezane ruke. Znači, ukoliko je potrebno bilo kakva dodatna dijagnostika, ulazimo u ovu proceduru o kojoj sam do sada pričala, mučna, dugotrajna, neefikasna, za razliku od, znači, privatne prakse, gde će opšta medicina, znači, dati samo, postaviti samo indikaciju da li je potrebno, recimo, ukoliko je potrebno hipertenzija, povišen krvni pritisak, da li je potrebno pregled interniste, kardiologa ili već ko, i ukoliko čovjek ima novac, on će to da plati. I onda ćemo mi završiti tako što će na kraju taj izveštaj stići do nas, koji je, mi konačno donosimo odluku o tome kako će se pacijent dalje
reći. Doktorka, hvala najljepše. Ovo je bilo jako, jako zanimljivo. A o tome kako ste vi nagrađeni za sve te muke, moram ostaviti to za neku sljedeću emisiju. Bilo bi previše za ovu koju ste vi nama iznijeli obilje podataka. Dragi slušalci, ovo je bila doktorka Milica Nikolić Urošević, primarius i specijalista opšte medicine, a da bi emisija bila ovako dobro realizovana, potrudili su se gospodin Igor Živković, koji je bio tonmajstor, gospodin Predrag Vasić kao muzički urednik i Mladen Milošević kao organizator. Ja sam Momčilo Bođorđević, sa vama sam svaku četvrtka. Želim vam lep dan i svi suzevi će tako biti. Vi ste doktorka, lep će biti dan.
Biće manje posla, manje stresa.